Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 11. marca. Udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Tódová. Ja som Braňo Bezák. Dnes sa dozviete, že ústavný súd ešte rešpektujú, že Hlas eurovoľby vypustil a Hamran sa pokúsi zachrániť demokratov. A spýtame sa, kto si všimne tragédiu na Liptove. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. Ministerstvo spravodlivosti v nedeľu po polnoci zverejnilo v zbierke zákonov novelu trestných kódexov a aj rozhodnutie Ústavného súdu o pozastavení jej účinnosti. Urobilo tak 5 dní pred uplynutím poriadkovej lehoty. Samo amnestie, ktoré si chcela vláda Smeru, Hlasu a SNS udeliť už k 15. decembru, tak zatiaľ neplatia. Nenaplnili sa teda obavy niektorých právnikov, ale aj opozície, že vláda nebude rozhodnutie Ústavného súdu rešpektovať a spraví všetko, aby novela platila aspoň minútu. Aj to by stačilo na to, aby sa na aktuálne kauzy súdy pozerali optikou nového zákona. Hoci premiér Robert Fico hovoril, že všetko zverejnia v súlade so zákonom, nie všetci mu verili, že to urobí. Stačilo by následne vyhovárať sa na nejakú technickú chybu. Nerešpektovanie Ústavného súdu by malo za následok nielen trestné stíhanie zodpovedných osôb, ale veľmi pravdepodobne aj veľké protesty. A to asi ani Peter Pellegrini týždeň pred voľbami nechcel. Pre Fica je aktuálne dôležitejšie Pellegriniho zvolenie za prezidenta. Známi, ktorí majú problém so zákonom, musia počkať. Fico, ale napríklad aj Tomáš Taraba ich už chlácholia, že to nebude trvať dlho a že čoskoro sa pustia do novej novely, aby pomohli. V každom prípade o 9 dní zanikne úrad špeciálnej prokuratúry a prokurátori tohto úradu, ale aj ich spisy prejdú na nové pracovisko. Hoci je to už onedlho, generálny prokurátor Maroš Žilinka stále neinformoval, ako prebehne táto zmena tak, aby neohrozila trestnú politiku štátu. Nielenže to Žilinka nepovedal verejne, to je už akousi samozrejmosťou, že s verejnosťou nekomunikuje, ale nepovedal to ani samotným prokurátorom. Pre niektorých z nich je to pritom zásadná otázka. Napríklad prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš, ktorí dozorujú aj prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, už verejne povedali, že chcú prejsť na krajskú prokuratúru v Žiline, pretože je to blízko ich bydliska. No ak ich Žilinka nechá na generálnej prokuratúre, tak ako to automaticky predpokladá novela a bude chcieť, aby každý deň dochádzali zo severu Slovenska do Bratislavy, môže to mať vplyv na ich rozhodovanie, či vôbec zostanú na prokuratúre. Nič nevedia ani ostatní prokurátori, nevynímajúc špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Hoci sa neoficiálne hovorí o tom, že Žilinka založí na generálnej prokuratúre nové oddelenie, ktorému má šéfovať prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Jan Hrivnák, nikto nevie, kto všetko naozaj na toto oddelenie prejde a či sa napríklad Žilinka nebude chcieť pomstiť nepohodlným prokurátorom tak, že ich dá na netrestný odbor. Aj to môže byť spôsob, ako tých, ktorí si dovolili stíhať korupciu na najvyšších miestach, dostať preč z rezortu. Už teraz vieme, že takto rýchlo a v takomto chaose ešte asi žiadny iný úrad na Slovensku nezanikol. V nedeľu o polnoci uplynul termín prihlášok do eurovolieb, ktoré sa uskutočnia v sobotu 8. júna. Na Slovensku v nich definitívne kandiduje 24 strán a jediná koalícia. Tou je spojenie hnutia Slovensko, bývalé Oľano, so stranou Za ľudí. Toto zoskupenie zatiaľ ako jediné z parlamentných svoju kandidátku nezverejnilo. Urobia to v stredu, zatiaľ poznáme len lídra kandidátky, ktorým bude doterajší europoslanec Peter Polák. Vzhľadom na aktuálne preferencie Matovičovej koalície bude pre nich úspech, ak v eurovoľbách získajú aspoň jediného poslanca. Aj to je však ohrozené, lebo ich konkurenčná mimoparlamentná strana Demokrati cez víkend oznámila, že dvojkou na jej kandidátke bude bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Za demokratov symbolicky kandidujú aj dve manželky policajtov z miesta 10 a 11, ktorých aktuálna vláda šikanuje. Ak Matovičovi zostali voliči, ktorí napriek všetkému oceňujú jeho boj proti korupcii, bude to mať v eurovoľbách ťažké. Pre demokratov je Hamran zase pravdepodobne poslednou šancou, aby dokázali, že v politike majú miesto. Lídrom ich kandidátky je aktuálny predseda strany Jaroslav Naď. Bývalé Oľano bude navyše na rozdiel od parlamentných volieb oslabené ohlasy Kresťanskej únie, ktorá postavila vlastnú kandidátku s lídrom Milanom Krajniakom. Ich šanca získať kreslo europoslanca je nízka, ale Matovičovi môžu poškodiť. Bývalá Krajniaková strana Sme rodina, ktorá sa nedostala do parlamentu, eurovoľby vypúšťa a nekandiduje. Na liberálnej strane bude zaujímavý súboj medzi PS a SAS. PS stavilo na istotu. Lídrom kandidátky je Ľudovít Ódor, štvorkou Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Ódor bude súperiť hlavne s lídrom kandidátky SAS Richardom Sulíkom. Číslo 3 má Vladimíra Marcinková. Ak SAS tento súboj prehrá, zrejme bude na mieste aj otázka jej ďalšej budúcnosti. Plán PAS je nepochybne skúsiť SAS vymazať z politickej mapy a pozbierať väčšinu jej voličov. A eurovoľby by mohli byť začiatkom. Ale inak to bude hlavne súboj dezinfoscény. Na kandidátke Hlasu vidno, že sa všetci v strane sústreďujú na prezidentské voľby a na víťazstvo Petra Pellegriniho a eurovoľby úplne vypustili. Lídrom kandidátky je poslanec a nitriansky župan Branislav Becík. Je populárny na Facebooku a venuje sa hlavne pôdohospodárstvu. Cez COVID zaujal tým, že bol v dezinformačnej infovojne a propagoval ivermektín. Bolo to v čase, keď predseda strany tvrdil, že do dezinformačných médií chodiť nebudú a že ani Becík tam už nepôjde. Dnes to už neplatí. V infovojne bol už aj minister vnútra a generálny manažer strany Matúš Šutaj Eštok. Dvojkou Hlasu v eurovoľbách je štátny tajomník ministerstva práce Braňo Ondruš, trojkou primátor Kežmarku a poslanec Ján Ferenčák. Ani jeden z kandidátov nie je súčasťou najúžšej špičky Hlasu. Hoci je líderkou kandidátky Smeru europoslankyňa Monika Beňová, kľúčové je, že ako dvojka kandiduje neslušný dezinformátor Ľuboš Blaha. Spolu s ďalšou predstaviteľkou dezinfoscény Juditou Lašákovou dostal prednosť aj pred europoslankyňou Katarínou Roth-Nevedialovou. Tejto zostave bude konkurovať kandidátka SNS, ktorú vedie Andrej Danko, nasleduje Tomáš Taraba a číslo 3 je Martina Šimkovičová. Kým Smer sľubuje, že všetci jeho kandidáti v prípade zvolenia reálne nastúpia do europarlamentu, v prípade SNS to nie je také isté. Tam ľudia nemajú istotu, že keď zakrúžkujú Tarabu, tak naozaj odíde do Bruselu. Líderkou kandidátky KDH je aktuálna europoslankyňa Miriam Lexman, dvojkou je William Karas, lídrom kandidátky strany Aliancia je Jožef Beréni. Slovensko bude mať v Európskom parlamente 15 poslancov, ich funkčné obdobie je 5 rokov. Na kandidátke je možné zakružkovať len dvoch poslancov. V sobotu sa stala na Liptove tragédia, ktorá si zaslúži pozornosť verejnosti a hlavne politikov. 45-ročná Zuzana z Beňadikovej ukončila na železnici svoj život spolu so životom svojej 9-ročnej handicapovanej céry, ktorú držala v náručí. Podľa starostu obce išlo o slušnú a normálnu rodinu, ktorá mala iba ten problém, že mala choré dieťa. Viacerí odborníci upozorňujú, že štát sa o takéto rodiny nedokáže dobre postarať. Politička Jana Žitňanská, ktorá sa roky venuje sociálnym témam, napísala, že žena neukončila svoj život dobrovoľne, ako písali bulvárne médiá. Ale dohnali ju k tomu tento štát, jeho ľahostajnosť a nevšímavosť. A pýta sa, koľko zúfalých činov ešte potrebujú politici alebo úradníci vidieť, kým sa zobudia. Novinárka Joj Marcela Fuknová, ktorá sa takýmto prípadom roky venuje, opísala, ako približne to v rodine s takto handicapovaným dieťaťom vyzerá. Celé roky prebdených nocí, žiadny oddych, žiadne dovolenky, chudoba, pretože jeden z partnerov musí prestať pracovať, chronický stres, obrovský tlak na vzťahy v rodine, fungujete aj keď ste chorí a mali by ste sa liečiť aj vtedy, keď máte úzkosti. A upozorňuje, že by to tak nemuselo byť, keby sme mali štátnu respitnú, teda odľahčovaciu službu, ktorá by fungovala. Je to tak napríklad v Anglicku alebo Holandsku. Alebo aj vtedy, keby boli vyššie príspevky na opatrovanie, prípadne by štát viac podporoval neziskové organizácie, ktoré takýmto rodinám pomáhajú. Politici často opakujú, že štát je len taký silný, ako sa dokáže postarať o tých najslabších. Najmä tí vládni by si to teraz mohli pripomenúť a spýtať sa, ako s tým súviseli témy, ktoré mali túto jeseň a zimu ako takmer životne dôležité priority. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/business a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. Teraz ešte správy jednou vetou. Prezidentský kandidát Peter Pellegrini tají, ako presne mu straníci z Hlasu prispeli na kampaň sumou 250 000 eur. Podľa Transparency International je to zo strany Pellegriniho únos kampane z transparentného účtu do neprehľadného prostredia stranických financií, o ktorých sa verejnosť podrobnosti dozvie až vyše roka po samotných voľbách. Robert Fico podľa prezidentky Zuzany Čaputovej testuje limity demokracie na Slovensku a stretnutie ministra zahraničia Juraja Blanára s ruským ministrom Sergejom Lavrovom neprinieslo krajinu bližšie k mieru, ale, citujeme, vytvorilo väčšiu vzdialenosť medzi Slovenskom a našimi partnermi a spojencami. Prezidentka to povedala v rozhovore pre britský denník Financial Times. Dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach Tibor Uhrín sa vzdal funkcie pre krádež obrazu z kaviarne v centre Košíc. Svoje konanie na zasadnutí etickej komisie univerzity aj pred akademickým senátom fakulty označil za skratové, ospravedlnil sa a svoj čin oľutoval. V Bratislave sa v utorok o 18. uskutoční demonstrácia proti kolaborácii s vojnovým Ruskom a na podporu Ukrajiny. Občiansky protest organizuje iniciatíva Mier Ukrajine, bude na námestí Slobody, nedaleko úradu vlády. Námestník Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar odmieta, že by sa pri procese, vďaka ktorému získal kompetencie riaditeľa SIS, obchádzala prezidentka Zuzana Čaputová. Nepovedal ani to, či odtajnia štatút SIS, ktorý ho dostal do funkcie. Odtajnenie žiada opozícia. Výbor, ktorý mal o tom rokovať, nebol v pondelok uznášania schopný. Premiér Robert Fico sa stretol s bývalým českým prezidentom Václavom Klausom a vyhlásil, že vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou sú pre ňo také cenné, že nevidí žiadny dôvod zaťažovať ich rozdielnymi názormi na udalosti, ktoré sa často nedotýkajú spoločného slovensko-českého života. Ministerstvo vnútra prešetruje podnet Ivana Korčoka, ktorý podal pre podozrenie, že Peter Pellegrini porušil zákon v súvislosti s časopisom Extra plus Premium, ktorý v týchto dňoch dostávajú ľudia do schránok. Predseda Hlasu odmieta, že má s časopisom, ktorý mu robí kampaň, niečo spoločné. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika Tódová a na záver posledné slovo odo mňa. Otec svoje politické kontakty úspešne využije na zbohatnutie na úkor štátneho rozpočtu a len preto, aby sa jeho syn napriek odporu prezidentského úradu dostal na čelo SIS, parlament mení zákony. Zažívame deja vu. Čo boli Lexovci pre Mečiara, sú Gašparovci pre Fica. Do počutia zajtra.